Падарожжа свабоды. Зміцер Бартусік пабываў у вёсцы Вясёлы вугал на Дзяржынчыне.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
З вами Радио Свобода. У заключной чвэрці гэтай гадзіны перадача Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння ў ёй размова пра назоў крыўя. Але перад тым нагадаю тэмы дня. Еўракамісарка ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер патлумачыла перанос свайго візіту ў Менск на красавік неабходнасцю дадатковай падрыхтоўкі беларускага пытання. Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ цалкам задаволеная візітам у Менск, заявіў старшыня парламенцкай асамблеі Жуан Суарыш. НАТО ў будучыні павінна ўключыць у свой склад Беларусі і Украіну, заявіў у інтэрв'ю чэшскаму радыё экс-прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавэл. Дакладная дата дэпартацыі з Беларусі грамадзянкі Расіі, сакратаркі амерыканскага юрыста Эммануіла Зельцера, ўладлены функт не вызначаная. Функт была вызваленая сёння раніцаю ў сувязі з адбыццём гадавога тэрміну пакарання. Адразу з калюніі яе даставілі ў гомельскі ізалятар часовага ўтрымання. Прадстаўнікі аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» падалі дакументы ў Міністэрства юстыцыі на рэгістрацыю партыі. Расійскі крэдыт у памеры 500 мільёнаў даляраў паступіў у Беларусь.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода на чарзе «Беларуская Атлантыда». У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» сёння перадача на тэму «Крыўя». Пры мікрафоне аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Крыўя, крыве. Старажытны аўтэнтычны назоў Дняпроўска-Дзвінскага краю, абшар населены крывічамі, найбуйнейшым протабеларускім племем, нацыянальны этнонім альтэрнатыўнай Беларусі.
Крыўя – гэта тутэйшая святая зямля, спрадвечны сакральны архетып нашай краіны. Крыўя – гэта міф пра залаты век нашага этнасу, і на маё асабістае меркаванне – гэта вельмі прыгожы і велічны міф, які лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а адкуль жа паходзіць гэты назоў і ці звязаная яго этымалогія з нейкім мітам, сакральным сэнсам, як вы згадалі?
Звязаны наўпрост. Як мяркуюць аўтарытэтныя даследчыкі, найбольш імаверная версія паходжання назоваў крыве і крывічы звязаная з балцкімі найменнямі святара – крывіс, крыве, крыві-крывайцес. Больш таго, адметна тое, што крыўя, этнічная тэрыторыя крывічоў, месцілася на вытоках рэк Дняпра, Дзвіны і Волгі, галоўным еўрапейскім вадападзелі, што надзяляла гэтую зямлю з міфалагічнага гледзяшча надзвычайнымі якасцямі, сакральнасцю. Між іншым, гэта суадносіцца з уяўленнямі старажытных індаеўрапейцаў, грэкаў, рымлянаў, індыйцаў пра паўночную прарадзіму, святую краіну Гіпербарэі.
А з якого часу мы можам казаць пра ўзнікненне назвы крыўя?
Навукоўцы ўжо даўна звярнулі ўвагу, што Дняпроўска-Дзвінская зона уяўляе сабой цэльны рэгіён, што ўтварыўся вельмі даўно ці не з часоў неаліту. І ён з'яўляецца зонай кансервацыі еўрапейскай архаікі. Адпаведна, існуе меркаванне, што гэты рэгіён з найдаўнейшых часоў называецца крывей, прынамсі з бронзавага веку, калі гэты этнонім быў перанесены ў выніку міграцыі індаіранцаў з паўночнага прычарнамор'я ў далёкую Індыю, дзе вядомы народ крыві.
А якія гістарычныя сведчанні ёсць на карысць таго, што Беларусь сапраўды называлася крыўяй.
Апрача згадкі ў рускіх летапісах уласна крывічоў, якія, дарэчы, не згадваліся ў ліку тых плямёнаў, якія маюць славянскую мову, можна згадаць і тое, што полацкія князі ў некаторых паведамленнях называюцца менавіта крыўскімі. Крывія згадваецца ў заходніх крыніцах. Прыкладам, нямецкі храніст Пётра з Дуйсбургу пад 1314 годам піша: «Брат Генрык Маршалак прыйшоў у землю Крывіцы і месца яе, каторае Навагародкам завецца, здабыў». У жыццяпісі святой Параскевіі князёўны Полацкай, пісаным па-лацінску, полацкая князёўна названа Регіна Крывіте, каралеўна крывічоў. Таксама і ў сучаснай латышскай мове Крэвія і Балт-Крэвія азначаюць Расію і Беларусь адпаведна. Хаця ёсць падставы меркаваць, што ў латышоў захаваўся архаічны тэрмін не для азначэння Русі, а проста ўсходніх суседзяў. У сувязі з гэтым мяркуецца, што першасная балцкая форма нашага назову гучала на кшталт Крыева, а пазней гэты этнас славянізаваўся і стаў вядомы як крывічы.
Таким чином, Алексей, вы сцверджаеце, што назоў крыўя было фактам самасвядомасці тутэйшага насельніцтва. А калі і ў звязку з якімі варункамі крыўскае найменне знікае з гістарычных дакументаў і, трэба меркаваць, перастае быць фактам самасвядомасці?
Згадкі пра крывічоў, гэтак сама як радзімічаў і дрыгавічоў, у рускіх летапісах цалкам знікаюць да канца 12 стагоддзя. Гэта здаецца зусім не выпадковым, бо ў той час усё больш набірае моц хваля хрысціянізацыі, якой спадарожнічала і змена ідэнтычнасці. Замест ранейшых найменняў узнікае новая этнаканфесійная тоеснасць – руская, у адпаведнасці з прыняццем хросту паводле ўсходняга рускага абраду. Тут, дарэчы, згадаць словы Вацлава Ластоўскага, якія пацвярджае і сучасная гістарычная навука. Пашырэнне імені Русь на тэрыторыю крывічоў адбывалася не дынастычным парадкам, а шляхам пашырэння хрысціянства. Старыя пляменныя і дзяржаўныя найменні праследуюцца як азнака заваяванага паганства, як азнака адсталасці і некультурнасці. У пераходны час ад паганізму да хрысціянства прыймаецца імя Русь і крывічанскім народам.
Вы згадалі Вацлава Ластоўска. Ці не ёсць менавіта ён аўтарам міту пра Беларусь як крывію? І чым быў выкліканы ягоны зварот да крывію?
Ластоўскі быў адным з першых дзеячоў нацыянальнага адраджэння, які заўважыў пэўныя хібы у самім руху. У прыватнасці узняў праблему стыляў і формы, якія непазбежныя ў працэсе канструявання нацыі. Безумоўна, з гэтай праблемай шчыльна звязанае пытанне самаідэнтыфікацыі, саманазову. Ластоўскі меркаваў: беларусы – гэта пераходная ступень, часць цэлага рускага, якое, як нам ведама, абаймае канглюмерат народнасцяў самых разнаякіх рас і плямён. У гэтай безбярэжнай мазаіцы мы, як беларусы, будзем толькі нязначным без індывідуальным камешкам, прызначэнне якога будзе стушавацца ў цэлым. Імя крывічы ёсць стары і ўласны назоў нашага народу і краю, які мае не толькі роўнае права на існаванне з іншымі, навейшымі і са стараны накінутымі нам назовамі, але больш таго, як назоў самаісты можа павясці крывічоў да акрэслення свае нацыянальнай істоты без наменклатурнай залежнасці ад общарускасці. Больш таго, Ластоўскі спрычыніўся і да адраджэння крыўскага міфа. Напрыклад, неаднойчы ў яго творах можна прасачыць паралель паміж старагрэцкай гіпербарэяй і крывій, якая ўяўляецца ім менавіта як краіна, дзе захоўваецца пракаветная яшчэ дахрысціянская традыцыя. Мабыць, таму Ластоўскага варта называць не проста прыхільнікам крыўскасці як альтэрнатыўнага шляху ў межах нацыянальнага руху, а праўдзівым празорцам, які праз глыбінную інтуіцыю адчуў значнасць крыўі і звязаў яе гісторыю з сучаснасцю.
Але ж як ідэя, выказаная Ластоўскім, стала мітам? Як яна ўвайшла ў свядомасць, калі не ўсёй нацыі, дык пэўнай часткі эліты? І якое развіццё крыўская ідэя мела ў 20-м, камуністычным для Беларусі, стагоддзі?
А як ні парадаксальна прыгучыць, але міфам у наш час яна стала ў сутыкненні з беларускасцю. Спачатку з крытыкай нацдэмаў, якія ўбачылі ў ёй небяспечнага канкурэнта, а потым і з камуністамі, для якіх яна стала ці не сінонімам нацыяналізма. Акурат у 20-30 гады мінулага стагоддзя адбыўся своеасаблівы падзел, дзе крыўя стала сімвалічным увасабленнем нацыянальнай годнасці і гісторыі, сакрумам, а Беларусь – няўдалым нацыянальным праектам прафанацыі. І амаль праз усё 20-е стагоддзя мы можам заўважыць, як гэтая крыўя заставалася крыніцай натхнення для пісьменнікаў, паэтаў, музыкаў, каб зноў адрадзіцца ў пачатку 3-га тысячагоддзя ў новай стылістычнай і навуковай форме.
А якое было стаўленне ўладаў да гэтага міту?
Савецкія ўлады ацэньвалі яго адназначна негатыўна, бо гэты альтэрнатыўны праект ідэнтычнасці наўпрост разыходзіўся з асноўнымі пастулатамі камуністычнай ідэалогіі. Нездарма, відаць, адзін з савецкіх чыноўнікаў абрынуўся на раман Максіма Гарэцкага «Крывічы» з такімі словамі. «Крывічы» – это імя вызывает ненавісць сярэд трудавога населення Беларусі. «Крывічы» – это сімвал нацыянал-фашызма. Таму зусім не дзіўна, што для сучаснай улады гэтага міфа нібы не існуе ўвогуле, бо, здаецца, яе цалкам задавальняе міф пра беларусаў як рускіх вышэйшага гатунку.
А які змест укладаюць у крыўскую ідэю сённяшнія яе прыхільнікі?
Крыўя сёння – гэта слова сімвал. Сімвал імкнення да пакрыёмай праўды нашай зямлі. Гэта міф пра яе вытокі, залаты век і шлях да адраджэння. Гэта паўночная традыцыя, якая ніколі не знікала і жыве ў кожным тутэйшым. Гэта рэлігійнасць, якая арганічна спалучае дзядоўскую веру і народнае хрысціянства. Гэта ідэя, якая апелюе да вышэйшых сэнсаў і знячасавых каштоўнасцяў. Гэта стыль, цалкам адрозны ад той прафанацыі, якую сёння мы назіраем паўсюль у Беларусі. Гэта пэўны ўзор паводзінаў і светаадчування.
А як праяўляецца крыўскі міт у сучаснай навуцы, мастацтве, палітыцы, ўрэшце?
У навуковым абсягу гэткай праблематыкай ўжо блізу 20 гадоў займаецца цэнтр этнакасмалогіі Крыўя, з дзейнасцю якога звязаная і шэраг культурніцкіх з'яваў, зварот да балцкай ідэнтычнасці беларусаў, адраджэння тударскай традыцыі, узнікнення шэрагу музычных і мастацкіх праектаў. Прыкладам, ужо трэці раз праводзіцца фэст фолкавай і неафолкавай музыкі Крывя Этэрна, які стаў ужо культавым у пэўных моладзевых асяродках. Цікава, што ў Менску можна нават сустрэць маладзёнаў у майках з надпісамі «Крыўя перад усім». Яны ўжо праз музыку, стыль прыходзяць і далучаюцца да гэтага сімвала, бо адчуваюць яго моц, праўдзівасць, тутэйшасць. Што тычыцца палітычных перспектываў крыўскага міфа, то сёння казаць пра гэта яшчэ зарана, бо зараз ніводная з палітычных плыняў не гатова яго прыняць. Зрэшты, гэта не абавязкова і трэба, бо сама Крывя вышэйшая за любыя палітычныя падзелы і таму павінна заставацца тым, што аб'ядноўвае людзей, якія падзяляюць пэўныя каштоўнасці.
Алексей, а калі ўсё ж такі уявіць, што крыўскі міт апануе свядомасць у большыні беларусаў? Якія магчымыя наступствы гэта можа мець і ці не пагражае гэта знішчэннем беларускасці?
З майго гледзяшча, гэта азначала б зусім не дэструкцыю, а проста карэкцыю беларускасці, зварот да яе першапачаткаў дзеля ўзмацнення і ўкаранення яе апірышча. Якая можа ісці небяспека ад нашай уласнай зямлі, яе камянёў, пушчаў, рэкаў, могілак, урэшце ад продкаў? Хіба толькі для таго, хто гэта ўсё ненавідзіць? А насамрэч, усё, што я пералічыў, і ёсць крыві. Зноў тут дазволю сабе працытаваць Вацлава Ластоўскага. Глыбока ў народнай свядомасці жыве і пакутае, чакаючы дня свайго ўваскрэшэння, на паўмістычнае імя Крывя, якому прызначана ў жыцці народу замкнуць круг гісторыі, быць ачышчаючым агнём, магічным дарожным знакам, гаючай і жывучай вадой адраджэння народу.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел этнакультуролях Алексей Дзермант. Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры кожны чацвер.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу, 14 сакавіка, на сайце свабода.org
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.